I reparti të sëmundjeve infektive në spitalin Luigi Sacco në Milano numëron disa arsye që kanë çuar në këtë situatë në fillimet e pandemisë.
I think that not only in Italy, but also in Europe, and probably in many of the
Mendoj se jo vetëm në Itali, por edhe në Evropë dhe në shumë vende tjera me të ardhurat të mëdha, viteve të fundit nuk është investuar shumë në sistemin shëndetësor. Në Itali, madje janë zvogluar investimet në spitale. Është lehtë të thuhet se për këtë lloj emergjence si koronavirusi, jemi gjithmonë të papërgatitur, por ka pasur sinjale. Pastaj, është dashur të jemi më fleksibil edhe në definimin e rrezikut. Fillimisht, jemi përqendruar te njerëzit që kanë ditur se kanë pasur kontakte me njerëz nga Kina, ndërsa kemi pasur mira infektime të njerëzve që absolutisht nuk kanë qenë dieni për kontakte të tilla.
Italia deri më sot ka konfirmuar mbi 2.8 milion raste me koronavirus dhe mbi 97.000 viktima. Autoritetet shëndetësore thonë se situata në 2-3 javët e fundit është ngrirë me numër të ngjashëm të rasteve nga dita në ditë, por paralajmërojnë se mund të ketë përkeqësim nëse variantet e reja të koronavirusit marrin hovë. Disa nga këto variante që duken më ngjitse kanë përfshirë keq Republikën Çeke, e cila aktualisht ka normën më të lartë e infektimit në Evropë. Kur pranverën e kaluar, Italia ka përbërë tituj lajmësh si vatë rrenzete koronavirusit, Republika Çeke është përmendur si rrëfim suksesi në luftën kundër pandemisë. Sot, Çekia ka numrin më të lartë të infektuarve në 100.000 banor brenda BE-s. Nivellet të ndryshme të izolimit janë në fuqi qysh në muajin tetor dhe kapacitetet spitalore janë në prag të kolapsit. Shohim bashkë një deklaratë e ministrit çek të shëndetësisë Jan Blatni.
Statistika ne kompromisnje ukazuje.
Bazuar në statistika nuk ka dyshim që varianti britanik i koronavirusit është duke u përhapur në Republikën Çeke. Faktet e thjeshta e dëshmojnë. Masat e ndërmarra për frenimin e pandemisë nuk po funksionojnë më dhe situata është e keqe.
Në shkallë të ndryshme izolimi janë në fakt të gjitha vendet e Evropës tashë sa muaj. Por një sondazh i Organizatës së Botërore të Shëndetësisë dhe Universitetit Gjerman të Erfurtit ka gjetur se 76% e çekëve nuk ju besojnë mesazheve të qeverisë për pandeminë dhe 45% mendojnë se rreziku ekzagjerohet nga mediat ose politikanët. Sipas sondazhit të publikuar në fillim të shkurtit, rreth 47% e çekëve kanë pranuar se nuk kanë qëndruar në shtëpi edhe nëse kanë pasur simptoma të koronavirusit. Massimo Galli, mjek në Milano të Italisë, thotë se autoritetet shëndetësore kanë arritur të identifikojnë tri gjëra që mund të frenojnë koronavirusin.
We have three intervention possibilities.
Kemi tri mundësi intervenimi: vaksinimin, testimin dhe izolimin. Sepse dini virusi qarkullon përmes njerëzve, kufizimi lëvizjes së njerëzve është i nevojshëm. Është evidente se izolimi mund të funksionojë për periudha të caktuara, por në anën tjetër, pa vaksinuar shumë njerëz, nuk është e mundur të ndjejmë siguri vetëm me anë të izolimit. Gjithashtu, pa testime, nuk është e mundur të identifikojmë përqendrimin e virusit. Aktualisht, është shumë e rëndësishme të identifikohen shpërthimet e varianteve të reja, sepse agjendën po e bën virusi, jo ne, dhe ne duhet të vijmë në gjendje që ta kthejmë agjendën në duar tona dhe ta bllokojmë për parimin e epidemisë. E përsëris, vaksinim, vaksinim, vaksinim.
The progression of the epidemic. And I repeat, vaccination, vaccination, vaccination.
Ritmi i vaksinimit në Bashkimin Evropian është tetë i ngadalshëm. Për krahasim, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara janë shumë më përpara vendeve të BE-s. Këtë javë numri i vaksinave të administruara në 100 banor ka qenë 27.5 në Mbretërinë e Bashkuar, 19.4 në SBA dhe vetëm 6.2 në BE. Aktualisht janë tri vaksinat të miratuara për përdorim në vendet e BE-s: Pfizer-BioNTech, Moderna dhe AstraZeneca. Autoritetet në Bruxelles kanë thënë se kanë hasur në probleme me furnizim dhe presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka pranuar dështimet e BE-s në miratimin e vaksinave dhe shpërndarjen e tyre.
Und dennoch ist es eine Tatsache, dass wir heute beim Kampf gegen das Virus
Është fakt që sot në luftën kundër koronavirusit ne ende nuk kemi aty ku duam të jemi. Kemi qenë vonë autorizimin e vaksinave. Kemi qenë shumë optimist sa i përket prodhimit masiv dhe mbase kemi qenë të sigurt sa i përket furnizimit me kohë. Ne duhet të pyesim vetën se pse ka ndodhur kështu dhe çfarë mësimesh mund të nxjerrim nga kjo provojë.
So ist und welche Lehren wir daraus ziehen können.
Strategji e BE-s është që Komisioni Evropian e koordinon blerjen dhe shpërndarjen e vaksinave për të 27 vendet anëtare. I pyetur nëse do të kishte ndonjë dallim sikur vendet e BE-s të qaseshin veç e veç vaksinimit, mjeku italian Massimo Galli përgjigjet.
Nuk e di nëse të vepruarit vetëm do të ishte zgjidhje. Nuk mendoj kështu. Unë mendoj se është e rëndësishme të rritet numri i platformave që mund të prodhojnë vaksina. Përndryshe, qeverit duhet të gjenë zgjidhje të tjera për mbrojtje, ndërkohë që vaksinat janë barna që shpëtojnë jetë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar këtë javë se vaksina do të jenë një burim i kufizuar deri në fund të këtij viti.
More vaccines are being developed.
Më shumë vaksina janë duke u zhvilluar, miratuar dhe prodhuar. Do të ketë mjaft për të gjithë, por tani për tani edhe për pjesën e mbetur të vitit, vaksina do të jenë një burim i limituar. Ne duhet i përdorim ato në mënyrën më strategjike të mundshme.
Ndërkohë se cili prej nesh është i etur të di se kur do t'i kthehemi normalitetit, kur mund të mblidhemi me familjet apo kur mund të ecim në rrugë apo të futemi në një dyqan pa frikën se çfarë ka në ajër. Shohim çfarë thot mjeku italian Massimo Galli.
Difficult to forecast.
Është vështirë të parashikohet. Çdo parashikim këtu është i vështirë, por diçka e ngjashme me kohën e vitit 2019 është vështirë të sigurohet para vitit 2022 apo 2023. Mendoj këtu në normalitet komplet.
The complete normality.
Shtetet e Bashkuara prinë në botë me numrin më të madh të infektuarve me koronavirus dhe të viktimave. Javëve të fundit infektimet dhe shtrimet në spitale atje janë në rënje, pjesërisht për shkak të vaksinimit. Në BE përveç Çekisë me situatë të rëndë përballet edhe Gjermania, Austria, Franca e të tjera. Në Ballkanin Perëndimor, Mali i Zi prinë me normën e lartë të infektimit, ndërsa Kosova është e vetmja që nuk ka nisur ende vaksinimin.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë të dëgjofshim.